Bună dimineața, sunt Valentina Ursu și vă prezint emisiunea Europei Libere în Moldova la ora 7 de azi, luni 27 august. La această oră, afară sunt 21 de grade, la prânz temperaturile ar putea să ajungă până la 28, pentru că la noapte se coboare până la 16 grade Celsius. Vreme înnorată, sunt posibile ploi. 27 august, ce a fost în 1991 și ce e acum? Are această dată răsunet mare în cugetul cetățeanului? O istorie trăită cu primul președinte Mircea Snegur, cu fostul premier Andrei Sangheli și cu vice-speakerul Iurie Roșca. În realitate și cu amănuntul Iulian Ciocanu îi întreabă pe domnii cinovnici câți ani le mai trebuie ca să înțeleagă că și omul simplu are drepturi, că el este contribuabil și cetățean al statului. Ce scriu ziarele? S-a pregătit să ne spună colegul Valeriu Cațer, nu înainte însă de a-i oferi lui Mircea Țicudean microfonul la Praga pentru știri. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Care dintre știri se mențin în actualitate?
Din păcate, încă focurile de pădure sau incendiile de pădure din Grecia, un schimb de replici între Washington și Bagdad și noi știri despre liderul cubanez Fidel Castro. Și acum știrile pe larg. Pompierii din Grecia spun că au salvat de la distrugerea prin incendiu templele și stadioanele de la Antica Olimpie, locul nașterii Jocurilor Olimpice. În Grecia au început între timp să vină și ajutoare internaționale pentru stingerea incendiilor din sudul peninsulei Peloponez și din apropierea Atenei, în care au murit cel puțin 53 de oameni și au ars sute de case. Premierul Greciei, Costas Karamanlis, a spus că unele din cele 190 de incendii răspândite pe 70.000 de hectare au fost provocate intenționat. Oficialitățile de la Atena au anunțat recompense de până la 1 milion de euro celor care ajută polițiștilor să-i prindă pe suspecți. Andrei Ivanțoc, Tudor Popa și Alexandru Lesco urmează să apară astăzi în fața unei comisii din Parlamentul European. Potrivit presei din România, cei trei foști deținuți din Transnistria vor avea ocazia să povestească europarlamentarilor prin ce au trecut în închisorile regimului separatist de la Tiraspol. Cei trei se vor întâlni de asemenea cu membrii ai Comisiei Europene și cu oficiali ai Consiliului Europei. Luna trecută, Parlamentul European, legislativul Uniunii, a condamnat printr-o rezoluție încălcarea drepturilor omului în Transnistria și a cerut noi eforturi pentru soluționarea conflictului. La sfârșitul săptămânii, președintele moldovean Vladimir Voronin a declarat că nu a promis României deschiderea unor consulate suplimentare la Cahul și la Bălți. Liderul de la Chișinău a susținut într-un interviu televizat că în timpul întâlnirii pe care a avut-o la 16 ianuarie cu președintele României Traian Băsescu, a spus doar că va examina și analiza această posibilitate. Casa Albă a salutat promisiunea liderilor politici ai Irakului de a-și rezolva unele dispute într-un efort de reconciliere națională. Într-un comunicat de presă, executivul american spune că declarația făcută duminică de irachieni ar fi un simbol al dorinței liderilor de la Bagdad de a lucra în folosul tuturor cetățenilor. Declarația irachiană a fost semnată de lideri ai comunităților șiite, sunite și curde. Premierul Irakului, Nuri al-Maliki, a criticat însă politicienii americani care au cerut înlocuirea lui din funcție. Maliki a spus că senatorii democrați Carl Levin și Hillary Clinton vorbesc de parcă Irakul ar fi proprietatea lor. Șeful Marelui Stat Major al Armatei Statelor Unite și-a exprimat opinia că războiul împotriva extremismului islamic și a terorismului va dura câteva decenii. Vorbind la o reuniune ținută în Puerto Rico, generalul George Casey a mai spus că Statele Unite și aliații lor nu vor câștiga bătălia cu terorismul până ce în lumea musulmană moderații îi vor ține în sfârșit în frâu pe extremiști. Un articol sub semnătura lui Fidel Castro a apărut în presa oficială de la Havana, părând să aibă rostul de a contracara zvonul că liderul cubanez ar fi murit sau ar fi pe moarte. În articolul din ziarul Juventud Rebelde, Castro povestește la persoana întâi evenimente revoluționare din anii 50, soldate cu căderea dictaturii și instaurarea comunismului. Articolul nu spune însă nimic despre starea sănătății lui Castro. Acesta a fost supus unor operații în iulie 2006, când a predat puterea temporar fratelui său, Raul. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Alte informații la mijlocul ediției. Știrile pot fi găsite și pe internet la www.europalibera.org. Acum 16 ani, în Piața Mare Adunării Naționale era inundată de oameni. Circa 100.000 de moldoveni veniți din toate zonele țării erau în capitală pentru a participa la evenimentul care punea fundamentul edificării unui nou stat. Cum înțelege omul simplu această independență?
Am fost la război în 92. Am luptat pentru independența Republicii Moldova. Am așteptat de la conducerea țării, de la toți, am așteptat că poate ne uni cu Uniunea Europeană.
Конечно, am așteptat. Mai bine, dar el se rămâna spre rău.
Când eram cu Uniunea Sovietică, cu un salariu de 240 de ruble pe lună, noi cumpăram 4 tone de cărbuni și eu mă încălzeam toată iarna.
Trăim tare greu. Pensia noastră e mitică, tot ce le scump, nu ne ajunge.
Dacă aș avea tot cu și, independența ar fi foarte bună. Dar dacă nu avem cu ce, independența să nu aduce la nimic bun.
Moldova e țară liberă, dar Moldova nu are și ea putință ca să trăiască așa cum trăiesc cele țări civilizate. Asta e mare razniță la noi.
Of. Când se vorbește prin parlamentul ăsta ca să fie și așa, să fie și la întâi. Multe se vorbesc, dar puțin se fac.
Hai simplu, nu poate să fac nimic, el muncește numai. Să gândească și lanț de sus. Nu și așa e toată piața din capăt în capăt, numai pericopți și tu te duci cu căldare de pământ, nu poți vinde. Te alungi, dar nu se uită nimeni la asta. Crești un porc oriceva să-l vinzi, nu-l poți vinde. Dar trebuie să-l dai la așa cu jumătate de preț, să-l vândă el și tu l-ai crescut. E mare razniță.
O crăbă de pământuri vii să șed pe logi care nu lucrează nimeni. Toți spin Italia, Grecia și așa mai departe și au rămas că șed pe logi ca cum e ca așa. De Ripașeacu.
Lumea se duce, vin cu bani de acolo, aici leul nostru a rămas din nică, 16 lei pe un euro, apoi poți trăi, deși să nu se ducă, n-am și mă face eu că-s bătrân. Rămâne pustietăți, rămâne casele singuri, nu rămâne nimeni. Și independență, mă rog.
E o corupție de 10 ori mai mare. Independența este bună atunci când e în realitate ceva bun. Frica în poporul ăla mare, nu aștept nimic, pentru că va fi relație strânsă cu Rusia, în schimbări, nu spui bine, nu va fi. Dincolo suntem închiși, la sfânzit tot suntem închiși.
Socotim că Moldova e o țară săracă, trebuie să avem sprijin de la cineva.
Suntem o țară agrară, uite, vedeți ce se face, cazul se scunchește, energia se scunchește și nu e nimic perspectivă.
Cum a să fie Europa, Moldova, când față de europeni noi nu suntem nici la călcâile lor? Cum trăiesc oamenii în Europa și civilizația acolo, noi n-a să ajungă niciodată. Trăim cu 50 de dolari pe lună. Putem să ne comparăm cu țările europene?
Au fost părerile oamenilor întâlniți întâmplători în mediul rural. Primul președinte Mircea Snegur ne va spune ce a însemnat acest act de independență pentru Republica Moldova.
Pentru noi, independența a însemnat și înseamnă, în primul rând, libertatea. Libertatea de imperiu, prenume URSS, de regimul supracentralizat și dictatorial al așa zisului centru. Nu mai doream să fim roboți și executori în tocmai a directivelor de la Moscova, uneori chiar aberante pentru condițiile noastre. Eronată era și ideologia sovieto-comunistă, care ne-a îndepărtat tot mai mult de obiceiurile și tradițiile noastre naționale strămoșești. Într-atât de mult am dorit să fim stăpâni adevărați la noi acasă, încât chiar de la începutul restructurării gorbaciovistie, la inițiativa intelectualității, s-a proces la întreprinderea mai multor acțiuni îndreptate la apropierea actului istoric de proclamare a independenței.
Să vă întreb și despre prioritățile de atunci, imediat după ieșirea Moldovei din componența Uniunii Sovietice.
Organizarea cadrului politic și juridic, deetatizarea patrimoniului național și trecerea economiei pe făgașul relațiilor de piață. Crearea condițiilor prielnice pentru emanciparea intelectuală a poporului, angajarea lui în circuitul valorilor spirituale și morale dominante în spațiul european. Putem afirma că Republica Moldova s-a constituit ca stat democratic, bazat pe drept, cu economie de piață. Puterile în stat, fiind divizate, au reușit să creeze condiții în care cetățenii să se poată manifesta liber, profitând din plin de valorile democrației. În perioada de numai 16 ani au fost depuse eforturi substanțiale într-o afirmare Republicii Moldova ca stat independent.
Domnule Snegur, nu o să vă cred dacă o să-mi spuneți că de 16 ani încoace ați avut doar prilej de mulțumire, de satisfacție.
Desigur, trăim încă și momente de insatisfacție. Având în vedere situația incertă privind reglarea definitivă a problemei integrității teritoriale, impactul social nefavorabil al situației în economie, mișcarea destul de lentă pe calea integrării europene, dar sunt convins că în cadrul unui stat bine așezat, clasa politică și autoritățile alese de către popor au toate condițiile necesare pentru a depăși cât mai curând posibil greutățile inerente de altfel a perioadei de tranziție.
Primul președinte Mircea Snegur amintea printre probleme și criza transnistreană. L-am întrebat pe premierul Andrei Sanghele. De fapt, el a condus cabinetul de ministri timp de 5 ani, începând cu 1992. L-am întrebat pe fostul șef de guvern dacă s-a putut evita declanșarea conflictului armat de la Nistru.
Din momentul când Moldova asta integră, nu o să-mi trebuiască nu mult timp să avem o mulțumire economică pentru că învoieli în Republică sunt.
S-a putut evita declanșarea conflictului transnistrean?
S-au început în Republica Baltică și nu s-a primit acolo aceste forțe reacționare. Unii puteau să retragă în altă parte. În Ucraina era imposibil, în Asia Mijlocie nu era acela interes. S-au retras aici, unii erau o susținere ideologică, fără doar spații care s-a format pe parcursul a sutelor de ani. S-au retras aceste forțe condus din Moscova.
De ce este învinuit Chișinăul că el ar fi declanșat conflictul?
El nu este învinuit de opinie normală, spunem treaz. Cine ne învinuiește? Învinuiește așa zisă conducerii care au adus-o acolo. Clar că acest conflict a fost planificat, a fost adus și a avut absolut alte țeluri. S-a făcut foarte mult din partea conducerii de atunci. Pierderile care au fost omenești au fost poate mai mici de care erau planificate. Lucrurile astea cândva o să fie spus. Și acei mercenari care au fost, ei au făcut pentru cei ce au primit. Însă noi vorbim astăzi de cei bărbați care au stat cu suflet și inimă pentru apărarea pământului propriu. Însă, cu părere de rău, nu s-a putut atunci de rezolvat cei ce vrem și astăzi. A fost posibilitate de a lucra cu conducerea de astăzi a Rusiei și de a rezolva această problemă. Cred că aici sunt niște lucruri care noi nu le cunoaștem. Poate să nu le cunoaștem niciodată. Țările mici au fost cartea de schimb întotdeauna și cred că niciodată conducerea Americii, a Franței, nu o să svădească Rusia pentru Moldova. Ei întotdeauna o să găsească limbă comună, cine unde să așeze, ce să iei și ce să ducă. Adică ei împărțesc puterele mari.
Cum explicați dumneavoastră această divizare a elitei politice între pro-est și pro-vest?
Marea majoritate vor ca Moldova să fie o țară independentă, o țară frumoasă, stimată și ea trebuie să stimeze pe ceilalți. Trebuie timp pentru a crește clasa politică și pentru a stabiliza electoratul. Electoratul votează împotriva cuiva, dar nu votează pentru cineva. Adică nu alege. Un vot de protest.
Admiteți că actuala guvernare ar putea să aibă soarta agrarienilor?
Să așteptăm anul 2009, alege. Nu este nimic veșnic. Tot absolut schimbă.
Fostul premier Andrei Sanghele. Așadar, primii ani de independență au fost marcați de mai multe probleme. Conflictul armat de pe Nistru, colapsul economic, pauperizarea societății. Vom parcurge imaginar cei 16 ani de consolidare a statalității împreună cu invitatul din această dimineață, Iurie Roșca, vicepreședintele Parlamentului, liderul Partidului Popular Creștin Democrat. Domnule Roșca, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Roșca, să vă întreb, față de cine și-a proclamat independența Republica Moldova? Unii deputați spuneau că față de Moscova, alții afirmau că față de Rusia. În realitate?
E același lucru, față de Imperiul Rus, care atunci se numea URSS, acum se numește Federația Rusă. Față de cei care ne-au ocupat în 1940 și au revenit în 1944, pentru că întreaga mișcare de eliberare națională din Republica Moldova, actuală Republica Moldova, s-a construit ca o replică, ca un gest de neacceptare a actului de ocupație și ca o dorință de a restabili libertatea și independența noastră.
Domnule Roșca, calificativul de unionist vi se atribuie de atunci și până acum. Unirea cu România a fost posibilă sau nu? Dacă da, s-a ratat șansa?
Așa credeam noi atunci, cel puțin, că eram la un pas. Dar poate că România nu era pregătită, poate că marele puteri nu erau pregătite să accepte. Așa sau altfel, eu nu am sentimentul ratării și cred că nimic ce trebuia să se împlinească nu a fost ratat. În general, istoria nu se face cu dacă, s-ar fi putut și așa mai departe. Există niște circumstanțe concrete care până la urmă conduc la anumite rezultate. Bineînțeles, factorul uman, participarea activă a unor personalități dinamice pot să dea o anumită direcție dezvoltării evenimentelor istorice. Dar așa sau altfel, independența este o realizare extraordinară și eu sunt convins că participarea activă a tuturor popoarelor captive, a tuturor celor care făceau parte din Imperiul Sovietic la acest proces, a dus la spulberarea Imperiului și la triumful națiunilor, ca să folosesc expresiile unei istorice celebre, unei doamne academician din Franța, Hélène Dancos, care caracteriza în felul acesta. Triumful națiunilor, asta a însemnat sfârșitul Imperiului Sovietic.
Domnule Roșca, de ce relațiile Moldo-România registrează mai multe coborâșuri decât urcușuri?
Pentru că Rusia încă este activă în Republica Moldova și consideră că înveninarea relațiilor între Chișinău și București este element indispensabil de menținere a Republicii Moldova sub controlul său.
De ce nu mai au cetățenii Republicii Moldova sentimentul patriotic? Pentru că nu au fost niciodată, nu au făcut niciodată nimic pentru statul lor sau invers? Pentru că statul lor nu a făcut prea multe pentru ei?
Nu, eu cred că cetățenii Republicii Moldova au sentimentul patriotic. Mă refer la partea militantă a oricărei societăți, pentru că în orice societate un 10% dintre cetățeni participă activ la schimbări și doresc aceste schimbări. Cetățeanul mediu consumă istorie. Cetățeanul de elită face istorie. Întotdeauna și peste tot, chiar dacă suntem democrați, nu putem să nu înțelegem această divizare normală, caracteristică oricărei societăți în orice etapă istorică. Iar bodocăneala pe care am auzit-o la începutul de emisiunii dumneavoastră este rodul nemulțumirilor și neîmplinilor de ordin economic și social a persoanelor care nu au neapărat viziune geopolitică asupra evenimentelor și nu e nevoie să o aibă. Este nevoie ca noi, cei care facem parte din clasa politică, să aducem Republica Moldova la o stare de prosperitate economică încât fiecare cetățean să se simtă confortabil.
Ce veți face astăzi?
Păi eu să merg la ora 9 la sediul nostru de pe Iorga 5, unde ne adunăm cu colegii pentru a merge la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, să depunem flori, să ne întâlnim cu prietenii, să ne bucurăm, să ne amintim ce am făcut și mai ales să ne gândim încă o dată împreună ce este de făcut pentru ca independența declarată acum 16 ani să fie într-adevăr și o independență de facto, cum spunem noi. Adică ce ar trebui să mai facem pentru a pune capăt stării de ocupație militară în care se află Republica Moldova.
Domnule Roșca, vă mulțumim foarte mult. Vă reamintim că invitatul nostru din această dimineață a fost vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, liderul creștin-democraților. Este ora 7:17. Urmează știrile de la Praga, astăzi prezentate de colegul Mircea Țicudean.
Pompierii din Grecia spun că au salvat de la distrugerea prin incendiu templele și stadioanele de la Olimpia, locul nașterii Jocurilor Olimpice. Între timp, în Grecia au început să sosească ajutoare internaționale pentru stingerea incendiilor, în care au murit cel puțin 53 de oameni și au ars sute de case. Premierul Greciei, Costas Karamanlis, a spus că unele din cele 190 de incendii răspândite pe 70.000 de hectare au fost provocate intenționat, iar oficialitățile guvernamentale au anunțat recompense de până la 1 milion de euro celor care ajută polițiștilor să-i prindă pe suspecți. Andrei Ivanțoc, Tudor Popa și Alexandru Leșco urmează să apară astăzi în fața unei comisii din Parlamentul European. Potrivit presei din România, cei trei foști deținuți din Transnistria vor avea ocazia să povestească europarlamentarilor prin ce au trecut în închisorile regimului separatist de la Tiraspol. Casa Albă a salutat promisiunea liderilor politici a Irakului de a-și rezolva unele dispute într-un efort de reconciliere națională. Într-un comunicat de presă, executivul american spune că declarația făcută duminică de irachieni este un simbol al dorinței liderilor de la Bagdad de a lucra în folosul tuturor concetățenilor. Declarația irachiană a fost semnată de lideri ai comunităților șiite, sunite și kurda. Șeful Marelui Stat Major al Armatei Statele Unite și-a exprimat opinia că războiul împotriva extremismului islamic și a terorismului va dura câteva decenii. Vorbind la o reuniune ținută în Puerto Rico, generalul George Casey a mai spus că Statele Unite și aliații lor nu vor câștiga bătălia cu terorismul până ce în lumea musulmană moderații nu vor predomina asupra extremiștilor. Un articol sub semnătura lui Fidel Castro a apărut în presa oficială de la Havana, părând să aibă rolul de a contracara zvonurile că liderul cubanez ar fi murit sau ar fi pe moarte. În articolul din ziarul Juventud Rebelde, Castro povestește la persoana întâi evenimente revoluționare din anii 50 ai secolului trecut, soldate cu căderea dictaturii și cu instaurarea unui regim socialist. Articolul nu spune nimic despre starea sănătății lui Castro. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Moldova la ora 7.
Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
7:20 pe tot parcursul zilei în inima Chișinăului vor avea loc manifestații dedicate sărbătorii independenței. Colegul Vasile Butnaru, cu care am stabilit deja legătura telefonică, ne va spune care e atmosfera la această oră matinală. Vasile, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața tuturor!
Altădată spuneam că Moldova e în straie de sărbătoare. Azi?
Este. Eu mă aflu în spatele monumentului lui Ștefan cel Mare, am făcut-o pe în jurul primăriei, pe bulevard și am văzut ceea ce niciodată nu apare la televizor, adică culisele pregătirilor din ziua de astăzi. Știi cum s-a început? Au venit mai întâi măturătorii, după care au venit polițiști, evident în civil, au venit doi câini care au mirosit dalele pavajului din jurul monumentului, evident iau măsuri antitero. Acum parcul este invadat de polițiști în civil, eu îi detectez care sunt cu grade, sunt îmbrăcați la costum, ceilalți în tricouri, s-au infiltrat, au luat sarcini de dimineață. Văd multe poliții auto, văd drapeluțele care se instalează și la această oră și dovada cea mai sigură că este atmosferă de sărbătoare sunt aceste tarabi care se pregătesc să vândă băuturi coritoare, chifluțe. Și probabil că o să fie și transmisiune în direct, deși carul de televiziune nu este instalat încă. Asta înseamnă că nu o să avem imaginea direct de la depunerea coroanelor de la bulevardul Ștefan cel Mare.
Apropo, pe Aleea Clasicilor, va fi sau nu va fi instalat bustul?
Nu, bustul mult pătimit probabil va mai rămâne până în toamnă. În schimb, am auzit și Iurei Roșca ne-a îndrăznit să vă invite să nu-și facă publicitate astăzi. La sediul Frontului Popular de cândva, ori Partidului Popular Creștin Democrat, astăzi se va instala pe un banner deocamdată textul declarației de independență, ca după aia să fie executat în aramă și înțeleg că va avea locul veșnic, exact așa cum are placa din spatele lui Ștefan cel Mare, unde va fi un cronic al evenimentelor, tocmai declarație de independență, ca să nu fie răstălmăcită sau tălmăcită sau citită de fiecare cum vrea.
Mulțumesc mult, Vasile. Colegul nostru, Vasile Botnaru, ne-a făcut prezenți în lângă monumentul lui Ștefan cel Mare din inima Chișinăului, pentru că e zi de sărbătoare și ziarele sunt preocupate de trecutul și prezentul Moldovei independente. Colegul Valeriu Cațer e primul cititor. Bună dimineața, Valeriu!
Bună dimineața, Valentina!
Sărbătoare pe paginile ziarilor?
Chiar da, am avut surpriza să constat că ziariștii noștri sunt mai harnici decât s-ar fi putut. Chiar dacă e zi liberă, la mod oficial, cele două gazete de luni, Timpul și Flux, au apărut.
Pe alte vremuri nu apăreau.
Da, de obicei își luau liber toate gazetele. Și uite, în amândouă predomină independența, altfel nici nu se putea. N-am spus ziua Republicii de la bun început, pentru că nu pomenește nimeni, toată lumea vorbește despre ziua independenței, așa cum este, cu un gust amar, timpul îi citează pe trecători, pentru care Moldova rămâne un stat ocupat. Pe când Fluxul de pe post de editorialist pe analistul bucureștean Dan Dungaciu, care spune că sărbătoarea dobândirii independenței Republicii Moldova este un preleș de bilanț posac. Dacă pe malul drept al Prutului lucrurile par să se fi schimbat, pe malul stâng al Prutului au prevalat din 94 încoace, politic vorbind, cei care au interpretat declarația din 27 august ca independență față de România, l-am citat pe Dan Dungaciu. Altfel în flux găsiți un documentar al evenimentelor de acum 16 ani, pe când cei din timpul, ca să revin, dau un interviu cu Alexandru Bantoș, directorul Casei Limbii Române, pentru care limba română trebuie onorată alături de stemă, drapel, imn.
Dacă ai pomenit de timpul, editorialistul Constantin Tănase ce scrie?
Uite că are un editorial lung de tot în care întâi de toate se întreabă cum să procedeze un ziarist când simbolul statului iese la televizor și spune minciuni în fața a zeci de mii de oameni. Despre cine e vorba vă las să ghiciți singuri, pe când Tănase o tot ține calificându-l pe respectivul om drept minciunos. Asta e titlul editorialului.
Valeriu, mulțumesc mult!
înapoi mergem în jos.
Este că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Reporterul Europei Libere Elena Moldoveanu a mers săptămâna trecută la serviciul de pașapoarte de pe strada Asache pentru a intervieva câțiva cetățeni care fac coada acolo. Trebuie spus că îmbulzeala, cozele și nervozitatea au devenit o normă la serviciile de pașapoarte din Chișinău. Nu vor cinovnici autohtoni nici în ruptul capului ca cetățenii să se simtă confortabil, să se simtă respectați în țara lor. Așadar, în timp ce reporterul Europei Libere intervieva unul dintre cetățenii necăjiți, din clădirea instituției a ieșit o doamnă care a somat-o să nu mai vorbească cu nimeni, să plece imediat de acolo. A urmat un dialog absurd. Colega mea o întreba pe reprezentanta serviciului de pașapoarte de ce nu are dreptul să intervieveze oamenii în stradă, pe când aceasta o chema înăuntru să rezolve în nu se știe ce fel problema pe care tot i-au crease. E culmea absurdității. De ce, mă rog, un ziarist nu are voie să discute cu un cetățean liber în fața unei instituții de stat? E cumva asta o încălcare a legii? Să fim serioși. Poate supărarea doamnei de la serviciul suspomenit are o altă explicație. Poate ea nu vrea ca oamenii să se întrebe de ce trebuie să suporte aceste cozi umilitoare, absurde. Chiar, de ce eu trebuie să aștept o jumătate de zi să mă simt mic și umil ca să pot intra într-un cabinet oarecare? Circulă zvonul că aceste cozi sunt permanentizate intenționat pentru ca cel care nu vrea sau nu poate să le suporte să-i plătească funcționarașului atotputernic un ban suplimentar. Firește, e doar un zvon, iar noi ziariștii nu ne bazăm pe zvonuri. Însă chiar dacă aceste zvonuri nu ar avea nimic de a face cu realitatea, cozele din fața serviciilor de pașapoarte n-ar fi mai puțin umilitoare. Câți ani vă trebuie, domnilor cinovnici, ca să înțelegeți că și noi avem drepturi, că noi suntem contribuabili și cetățeni? Și nu e cazul oare ca cetățenii să nu mai accepte un asemenea comportament al cinovnicilor? Nu e timpul să le cerem socoteală celor plătiți din banii noștri?
Pentru că Iulian Ciocan vorbea despre birocrație, mi-am zis în ajun de 27 august să merg la o primărie, căci de acolo încep multe și depinde de capacitatea celor reprezentanți ai puterii locale de a-și înțelege propria țară și propriul popor și, nu în ultimul rând, de capacitatea lor de a înțelege nevoia de a-și expune punctul de vedere. Valeriu Munteanu, primar de Floreni, avea doar 10 ani când s-a proclamat independența. Edilul e de părere că una dintre problemele statului este criza de identitate națională care a convenit tuturor guvernărilor.
Criza de identitate națională în Republica Moldova este o problemă care stopează procesul reformelor, care ne face pe noi, cetățenii Republicii Moldova, prizonierii unei situații de fapt în care suntem. Niciun georgian nu o să spună că este rus sau că este de o altă naționalitate. Iată că la noi, prin acte legislative, prin inoculări greșite, se încearcă să ni se impună identități cumva greșite. Mă indignează foarte mult faptul când văd în acte juridice făcute trimitere la limba de stat, unii se tem să numească această limbă așa cum este ea, limba română. Sunt funcționari și sunt ținuți de această dilemă. Deși formal suntem un stat independent, am rămas a fi sub influența unor țări care au încă interese foarte serioase pentru gurile Dunărei și Marea Neagră.
Localitatea noastră e aici, în apropierea Nistrului. Se prefigurează un scenariu al unei Moldove unificate?
Din 3, 4, 5 ani este aruncată câte o soluție, dar foarte puțin auzibilă pentru rezolvarea acestui conflict transnistrian. În toată această perioadă de independență nu am văzut un exemplu clar cum am putea noi rezolva această problemă transnistriană.
Este sau nu Republica Moldova o țară săracă?
Grosul societății rămâne încă foarte și foarte sărac pentru că avem o economie sălbatică. Cum poate să meargă Republica bine că noi avem 1 milion de oameni plecați, iar din ăștia care sunt în Republica Moldova, jumătate încă vin să las pe urechi și așteaptă la sfârșitul lunii să primească salariu. Mulți au așteptat ca să vină Uniunea Europeană să ne rezolve problemele. Când am avut diferite conflicte, spuneau că nu, Europa nu o să lasă să se întâmple ceva. Este o prezumție total greșită. Singur trebuie să ne învățăm să ne rezolvăm problemele. Nu trebuie să așteptăm, nu trebuie să ajungem la extreme. Suntem un stat independent și trebuie să tragem lecțiile acestei independențe. Una dintre cele mai mari realizări ale acestor 16 ani de independență este dobândirea proprietății private. Iată, avem un segment, din păcate, foarte îngust de cetățeni care, în baza proprietății private, pot astăzi în Republica Moldova să trăiască destul de bine, să desfășoare anumite afaceri profitabile.
Spuneați că poporul merită mai mult decât are. Ce merită și cine trebuie să îi asigure ceea ce merită.
Majoritatea electoratului nostru vine dintr-o societate în care au plătit un drut și un nemeritat tribut regimului sovietic în care au trăit și nu putem să-i condamnăm pentru opțiunile electorale pe care le-au avut, dar acum a